Naravi človeka je, da se mu toži po dobrih starih časih. Kako boleče je lahko slovo od preteklosti? Se te dni kaže v Srbi, ki izgublja Kosovo, pokrajino, ki je bila z zgodovinskega vidika za njo ena najpomembnejših. Tudi v Sloveniji se dogajajo premiki, ki kažejo na oddaljevanje od preteklosti. Med znamenje takšnih premikov sodijo nedavne policijske preiskave v krogih najmočnejših slovenskih gospodarstvenikov. Za nekaj samoumevnega je veljalo, da država na tem področju ne more nič doseči. Bodi si, ker to ne bi bilo v njenem interesu, bodi si, ker bi bila za to prešipka. Zadnji dogodki kažejo nasprotno, da država v tem pogledu ni nemočna in ima interes do tega, da bi bila pravno in socialno pravična država. Res je, da nekateri premijeju Janši očitajo, da poskuša na takšen način izboljševati svoj politični ugled. Še bolj res pa je to, če si svoj politični ugled dviguje na takšen način, si ga dviguje upravičeno. S tem je država naredila korak naprej. Upa si odločati o tem, o čemer je dolžno odločati, upa si brezkompromisno veljavljati zakon, ne glede na osebo, upa si stopiti na tla, ki so spolzka in lahko na njih tudi pade ter izgubi svoj politični kredit. Kakorkoli obračamo, moramo zadnje dogodke z veseljem pozdraviti, pa ne zato, ker je policija enemu ali drugemu posamezniku stopila na prste, ampak zato, ker kažejo, da država napreduje v demokratizaciji vladanja, kar na drugi strani zvišuje prag zaupanja državljanov v delovanje države. Slovo od starih časov, navad, predsodkov in klišejev je praviloma pogoj, ki omogoča, da lahko naredimo korak naprej. Na to, da moramo biti družba prihodnosti, pluralnosti, enakopravnosti vseh, največkrat poslušamo iz ust predstavnikov liberalizma. Liberalizem je pravzaprav nastal prav s tem, da je v nasprotju staro še srednjeveško družbo poudarjal pravice posameznika in s tem tudi večjo pluralnost. Zato je seveda toliko bolj čudno, če se danes predstavniki liberalizma postavljajo v bran starih časov. Med idejami, ki jih predstavniki slovenskega liberalizma širijo, so najmanj v skladu z duhom liberalizma ideje o šolstvu. Pričakovali bi, da tudi sami zagovarjajo koncept pluralnega šolstva. Šolstvo po meri človeka in svobodne izbire posameznika. Priča pa smo prav nasprotni drži. Slovenski liberalci se nenehno postavljajo na stran stare ureditve. Ko sedanja vlada poskuša izvesti napovedane in obljubljene spremembe, bodi si na področju šolstva, bodi si na področju regionalizacije ali česa drugega, opozicija ne odstopi od starega. To je povsem razumljivo za tisti del opozicije, ki je dedinja stare preddemokratične ureditve. Nerazumljivo pa je, da pri starem ustraja tudi drugi del opozicije, ki sebe označuje za liberalno. Že nekaj časa eni in drugi močno nasprotujejo pluralizaciji slovenskega šolstva na vseh ravneh, za katerega si prizadeva sedanja vlada. S tem, da načrtno podpira večji pluralizem v šolstvu, se vladajoča politika ne oddaljuje od norm razvitega sveta, ampak nasprotno, jih prenaša tudi na naša tla. Argument opozicije pa je, da ima Slovenija dobro razvito šolstvo in da bodo spremembe pripeljale le na slabše. Res je, da zlasti to velja za visoko šolstvo, v Sloveniji ni slabo, to pa še zdaleč ne pomeni, da ne bi moglo biti boljše. Toda kritike na račun vlade so zelo preproste in se vrtijo zgolj okoli razdeljevanja finančnih sredstev. Enostavno povedano, če boste dopuščali ustanavljanje novih šolskih zavodov, bo denarja manj za nas in s tem bo splošna kvaliteta javnega šolstva padla. Višina finančnih sredstev zagotovo vpliva na kakovost šolstva. Ob tem pa se tudi najbolj jasno pokaže glavna šibka točka takšnega razmišljanja. Ali je kakovost šolstva res odvisna samo od denarja, od finančnih sredstev? Če to drži, potem je v samem jedru šolstvom nekaj narobe, kar pomeni, da takšno šolstvo ne more biti hrbtenica prihodnosti. Prepričan je, da so do državnih finančnih sredstev upravičene le že obstoječe šolske ustanove, je čudno. Iz tega prepričanja bi lahko sklepali, da se vsi tisti, ki poskušajo na področje šolstva pripeljati nekaj novega in svežega, ukvarjajo z nečim, kar je nepotrebno, odvečno škodljivo, morda celo državi sovražno delovanje. Gre torej za vnaprejšnjo nepripravljenost sprejeti karkoli novega in drugačnega, pa tudi za vnaprejšnje prilaščanje sredstev, ki so javna in ne pripadajo samo enemu ali drugemu prepričanju. Takšno mišljenje je izrazito protirazvojno naravnano. In kaj še ostane od velikih besed, da hočemo biti družba prihodnosti in odprtosti do drugačnosti? Za kritikami na račun nove šolske politike se torej skriva tiho prepričanje, da je šolstvo odvisno le od denarja. Takšno šolstvo pa je že vnaprej slabo. Šolstvo je tudi vzgoja, vzgoja, kolikor že potrebuje zase tudi denar, pa je že vnaprej zgrešena, če ne gradi na nečem, česar ni mogoče plačati. Bistvena komponenta šolstva in vzgoje je tisto, česar ni mogoče plačati – osebna zavzetost. Ta komponenta ni bistvena samo za šolstvo in vzgojo, ampak tudi za zdravstvo in še marsikateri drugi poklic. Zdravnik po svoji vesti ne more odreči nekomu nujne zdravstvene pomoči, tudi če mu ta za opravljeno delo ne plača. Zato so trenutne vroče debate okoli šolstva ali zdravstva dobrodošle. Najprej spodbujajo k reorganizaciji teh dejavnosti. Zase ne bi smele pričakovati, da bi jih morala država avtomatično in v celoti finančno pokrivati. Nasprotno, reorganizirati bi se morale tako, da bi bile tudi same pripravljene iskati dodatna sredstva za svoje delovanje. Samo to dejstvo spodbuja k dvigu kvalitete šolstva. Kolikor boljša je neka šola, toliko bolj so zainteresirani pripravljeni vanjo tudi vlagati privatna sredstva. In ne nazadnje, tisti, ki je pripravljen za svoje šolanje tudi nekaj prispevati, bo šolanje tudi resneje sprejemal. Razprave okoli šolstva torej sprožajo potrebno dinamiko, ki nujno vodi k izboljševanju šolstva, k njegovi večji kakovosti in tudi višji primerljivosti s šolstvom v razvitejših državah. Nasprotno pa so za šolstvo najnevarnejše zahteve, naj se na tem področju ostane pri starem. To pa ni nič drugega kakor ohranjevanje privilegijev, ki so jih deležne dosedanje ustanove, ki se ljubosumno oklepajo dosedanje dote v strahu, da bi jo morale deliti z novimi, drugačnimi, mlajšimi in bolj svežimi močmi. Seveda tudi na področju nastajanja novih pobud v šolstvu velja splošni zakon, da v začetku rezultati res niso tako dobri, kakor v starih, že utečenih ustanovah. Dolgoročno gledano pa so lahko nove ustanove uspešnejše od starih in jih lahko po kakovosti prehitijo. Takšni so razvojni zakoni, ki omogočajo dvig kakovosti. Če smo torej priča ostrim polemikam o državni podpori zasebnemu šolstvu ali o zelo dinamičnem ustanavljanju visokošolskih zavodov, potem je zato treba iskati manj razloge v sami stroki, kakor izven nje. V ozadju polemik so bolj ko ne ideološka prepričanja, ki se vneto borijo proti sleherni spremembi v strahu pred izgubo starih privilegijev. S tem, ko poskušamo ohranjati staro uniformirano šolstvo, pa Slovenijo zadržujejo te sile na samem repu Evropske unije. Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport je bilo v slovenske zasebne osnovne in srednje šole v šolskem letu 2005-2006 vključenih le 0,8% učencev in dijakov, torej slab odstotek. Za primerjavo, po podatkih raziskave Euridis iz leta 2005 na območju Evropske unije obiskuje kar 20% otrok neko obliko zasebne šole, zasebno s koncesijo ali povsem zasebno. To kaže, da sodi Slovenija, kar zadeva dejanski obstoj šol, katerih ustanovitelj ni država ali lokalne skupnosti, na sam rep Evropske unije, skupaj z Bolgarijo, Romunijo, Litvo, Latvijo in Irsko. V teh državah se manj kot 2% šolske populacije šola v takšni ali drugačni obliki zasebnih šol. Človek se težko poslovi od starih navad, zlasti, če so te povezane s privilegiji, a žal ne gre drugače, kolikor noče, da ne zaostane in propade. Slej ko prej se bo moral tudi slovenski državljan naučiti razmišljati in ravnati bolj dinamično, bolj fleksibilno ter bolj gledati naprej kakor nazaj.